Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională le permite din nou fruntașilor PD să aprobe miniștri în locul președintelui Dodon.
Se constată ca circunstanță care justifică intermat funcției de președinte în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională.
În Germania, o polițiană de extremă dreaptă intră în conflict cu poliția și cu legea după postări anti-islamiste. Și președintele Bulgariei respinge prin veto o lege anticorupție, spunând că nu îi protejează destul pe autorii de denunțuri. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Magistrații Curții Constituționale a Moldovei au decis suspendarea temporară a președintelui Igor Dodon de la numirea noilor membri ai guvernului propuși anterior. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, va semna decretele de numire a miniștrilor și va primi jurământul acestora. Președintele Dodon a reacționat pe Facebook scriind că, cităm, Curtea Constituțională a devenit o statecă a propriilor decizii neinspirate încălcând legislația. Guvernarea a ales calea simplistă și abruptă, o cale înjositoare chiar și pentru miniștrii propuși. În luna decembrie, guvernul Pavel Filip a decis înlocuirea 7 miniștri din cei 13 ai cabinetului. Sute de ucrainieni au protestat la Kiev împotriva corupției și ministrului de interne Arsen Avakov, după ce o avocată a fost găsită moartă după ce primise amenințări cu moartea pentru activitatea ei. Avocata Irina Nozdrovska a fost găsită moartă după ce obținuse prin instanță ca bărbatul care îi omorâse sora într-un accident de circulație să nu fie eliberat din pușcărie. Avocata primise amenințări din partea lui Dimitro Rosașanski, care a lovit-o cu mașina pe sora sa, provocându-i moartea în 2015. Rosoșanski este nepotul unui judecător din regiunea Kievului care a făcut eforturi pentru a obține amnistierea nepotului. La apel, în mare parte, datorită eforturilor avocatei care a făcut cazul public, judecătorii au respins pe 27 decembrie cererea de amnistiere. Șeful poliției regionale de la Kiev s-a întâlnit astăzi cu protestatarii și a promis că o echipă specială de investigații va prelua cazul avocatei ucise. Liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat pe dușmanii Iranului că ar atâța demonstrațiile antiguvernamentale soldate până acum cu 22 de morți. Este prima reacție a liderului suprem al Iranului la protestele și violențele care au început joia trecută. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a lăudat pe Twitter pe protestatari, spunând că ei luptă împotriva unui regim brutal și corupt și că Statele Unite urmărește atent situația. În replică la postarea președintelui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a scris că Donald Trump ar trebui să se concentreze pe, cităm, oamenii fără adăpost și flămânzi din Statele Unite decât să trimită Twitter inutile și insultătoare. Uniunea Europeană, Marea Britanie, Germania, Suedia și Turcia și-au exprimat îngrijorările privind evoluțiile din Iran și au cerut autorităților de la Teheran să garanteze libertatea de expresie și să respecte drepturile omului. Ministerul Rus de Externe a spus ieri că protestele sunt, cităm, o afacere internă a Iranului și că, cităm din nou, orice amestec din afară pentru destabilizarea situației este inadmisibil. Siria, într-un comunicat oficial, a acuzat Statele Unite și Israelul că încearcă să destabilizeze regiunea. Iranul, ca și Rusia, sunt susținători activi ai regimului președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad. Mai mult de 300 de actrițe, scriitoare și regizoare din Statele Unite au lansat o campanie de combatere a hărțuirii sexuale în industria cinematografică și în alte locuri de muncă. Inițiativa, numită Timpul a expirat, a fost lansată printr-un anunț publicat pe o pagină întreagă în ediția de astăzi a New York Times. Proiectul vedetelor de la Hollywood este descris ca un apel unificat la schimbare pentru femeile din industria divertismentului și pentru femeile de pretutindeni.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, pentru a doua oară, în 3 luni și ceva, Curtea Constituțională de la Chișinău a fost solicitată de majoritatea parlamentară să ajute la deblocarea unei remanieri guvernamentale anunțată la sfârșitul anului trecut, după ce președintele Igor Dodon a refuzat repetat să aprobe numirea de noi miniștri. Care a fost decizia luată astăzi de curte și ce reacție a stârnit ea, aflăm de la Ala Ceapai.
Curtea Constituțională a constatat existența circumstanțelor ce fac necesară înlăturarea temporară a președintelui Igor Dodon de la numirea în funcție a celor 6 miniștri și vicepremieri. Decizia era mai mult decât previzibilă după ce tot curtea sugerase într-o hotărâre din octombrie calea ce trebuie urmată, ori de câte ori remanierile guvernamentale sunt blocate de șeful statului. Este pentru a doua oară, așadar, când Igor Dodon este suspendat temporar din funcție pentru că respinge candidații pentru portofolii ministeriale. Reprezentantul președintelui Maxim Lebedinski a încercat să convingă Curtea Constituțională că sesizarea depusă de un grup de deputați democrați nu are suficientă legitimitate în lipsa unei decizii a Parlamentului. Lebedinski a invocat o prevedere a codului jurisdicției constituționale care spune că nu e de competența deputaților să sesizeze Curtea Constituțională privind constatarea circumstanțelor ce justifică suspendarea din funcția președintelui. În alta curte a respins însă acest demers în hotărârea dată citirii de judecătorul Aurel Băieșu.
Articol 38 alineatul 2 litera C din codul jurisdicției constituționale, invocat de reprezentantul președintelui, se referă la situația instituirii interimatului funcției de președinte în cazul vacanței funcției. Situație distinctă de prezentă cauză.
În alta curte a respins și un alt argument al reprezentantului prezidențial, cel că remanierea nu ar fi posibilă întrucât vizează mai mult de jumătate din membrii cabinetului de miniștri. Curtea a mai statuat că șeful statului de fapt a acceptat această remaniere atunci când a semnat decretele privind revocarea membrilor executivului care urmează a fi înlocuiți. Din nou, Aurel Băieșu.
Se constată ca circunstanță care justifică interimat funcție de președinte în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numirea candidaților propuși repetat de prim-ministru, ceea ce constituie imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuții în cauză.
Speakerul democrat Adrian Candu, cel care va prelua interimatul funcției de șef de stat, a salutat decizia curții și a anunțat că va semna în zilele următoare decretul privind numirea miniștrilor și va primi jurământul acestora. Președintele Igor Dodon a declarat azi că decizia curții era de așteptat, dar a calificat-o din nou ca fiind una controversată la limita legii și dincolo de limita bunului simț. Citez, este evident pentru toată lumea că membrii curții constituționale au acceptat să joace așa cum le dictează guvernarea democrată, a scris Dodon pe Facebook. Șeful statului și-a reluat criticile și la adresa candidaților pe care i-a respins repetat, spunând că, citez din nou, e o garnitură de miniștri compromiși care intră în guvern pe ușa din spate, fiind lipsiți de legitimitate și credibilitate. Președintele are rezerve în special față de foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, despre care a spus anterior că ar fi fost implicați direct sau indirect în frauda bancară, precum și față de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Amintim că noua garnitură a executivului a fost anunțată în urmă cu 2 săptămâni de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. El a motivat remanierile prin consolidarea caracterului tehnocrat al cabinetului de miniștri pentru a diminua dependența partinică a executivului. Numai că parte din cei propuși au o afiliere existentă sau fostă. Bună oară, liderul Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leancă, propus la funcția de vicepremier pentru integrare europeană, nu a anunțat deocamdată dacă își va suspenda sau nu calitatea de lider de partid. Leancă a spus atunci când a fost anunțată remanierea că, citez, noul guvern înseamnă o implicare mai puternică a reprezentanților PPM în actul guvernării. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Bulgaria a preluat pentru prima oară președinția rotativă a Uniunii Europene, la care a aderat în urmă cu 11 ani, odată cu România. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce aduce nou această schimbare de ștafetă.
Bulgaria, o țară răvășită de corupție și suspectă ca și România celorlalte țări din Uniunea Europeană, tocmai a preluat pentru 6 luni președinția rotativă a Uniunii și una din primele măsuri a fost cosmetică. Interzicerea căruțelor cu cai prin capitală Sofia ca să nu vadă vizitatorii occidentali. Celor care argumentau că României se va ridica controlul asupra justiției, acel MCV, mecanismul de cooperare și verificare, înainte ca Bucureștiul să preia președinția rotativă a Uniunii peste un an, li se arată acum că o țară monitorizată de Bruxelles, exact ca România, tocmai a preluat președinția europeană, creând un precedent nedorit. Argumentul era că nu se poate ca o țară să preia președinția europeană câtă vreme justiția ei e monitorizată de la Bruxelles. Iată însă că Bulgaria, țara cea mai săracă din Uniunea Europeană, cu cea mai controlată și coruptă presă, are acum pentru 6 luni președinția europeană. După Bulgaria urmează Austria din iulie până în decembrie, Austria unde extrema dreaptă neonazistă se află în coaliția guvernamentală, după care vine România, dar exemplul Bulgariei arată că monitorizarea justiției nu se va ridica. Bulgaria va trebui în timpul președinției sale, printre altele, să organizeze și să medieze negocierile în jurul Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vor mai fi discuții în vederea găsirii unei poziții comune în privința refugiaților și pregătirea bugetului Uniunii pentru perioada care începe din 2020. Țară săracă și care nu este în zona euro, precum este predecesoarea sa Estonia, Bulgaria nu va putea continua ambițioasa agendă digitală a Estoniei, una din țările cele mai avansate de pe planetă în materie de internet. Țară de tranzit pentru imigranți, Bulgaria va căuta să medieze în vederea obținerii unei poziții comune în chestiunea azilului. Cu atât mai mult cu cât, între Bulgaria și România, președinția europeană va fi deținută de Austria, care are o poziție foarte dură în chestiunea imigrației. La fel, Bulgaria va căuta să readucă în discuție chestiunea aderării la Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest, și anume Serbia, Albania și Muntenegru. Bosnia, un stat disfuncțional, nu intră în discuție. Bulgaria a pregătit deja un summit european special pe 17 mai, care va discuta perspectiva aderării statelor din Balcani. Perspectivă firavă, de altfel, într-atât criza economică și cea a refugiaților au erodat orice apetență a opiniei publice în țările membre pentru o eventuală nouă extindere a Uniunii prin primirea unor țări foste comuniste cu nivel de trai scăzut. De altfel, consilierul guvernului bulgar pentru afacerile europene, fostul președinte al Parlamentului European, germanul Hans-Gert Pöttering, e cunoscut pentru scepticismul său în chestiunea unei posibile noi extinderi. În schimb, bulgarii, ca și românii, rămân pro-europeni. Un sondaj Gallup International arată că 62% din bulgari au încredere în Uniunea Europeană, cu 12% mai mult decât în decembrie anul trecut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la actualitatea bulgărească în partea a doua a emisiunii cu o relatare pe tema luptei anticorupție la Sofia. Deocamdată însă trecem la un eveniment din Germania, unde o parlamentară din extrema dreaptă a criticat poliția pentru că a folosit limba arabă într-o urare de sărbători. De la Berlin, William Totok.
Contul pe Twitter al lui Beatrix von Storch a fost blocat pentru câteva ore. Deputata în Bundestag a partidului care își spune Alternativa pentru Germania, von Storch, a postat din nou pe Twitter un mesaj legat de noaptea de Revedon. Este vorba despre un soi de pseudo-știre prin care a încercat să-și răspândească voalat propriile resentimente xenofobe. Activista partidului naționalist autoritar a criticat faptul că poliția din Köln a publicat pe Twitter și în limba arabă urări de anul nou. Este de menționat faptul că urări similare au fost publicate și în germană, engleză și franceză. La scurtă vreme după această postare, von Storch a scris tot pe Twitter propoziția interrogativă insinuantă în care nu își putea suprima ura xenofobă. Citez: credeți că așa puteți să potoliți hoardele barbare musulmane de violatori în grup? Am încheiat citatul. După închiderea contului, Beatrix von Storch s-a plâns că este cenzurată. Vicepreședinta grupului parlamentar al Alternative pentru Germania a declarat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung că ea consideră blocarea contului drept o îngrădire a activității ei parlamentare. În același sens s-a exprimat și președinta grupului parlamentar Alice Weidel, care și-a manifestat pe Facebook solidaritatea cu colega ei din Bundestag. Pe Twitter, Alice Weidel a scris, citez: autoritățile noastre se supun gloatelor importate de migranți care jefuiesc, înhață femei, se bat și atacă lumea cu cuțite. Am încheiat citatul. Radiodifuziunea germană a anunțat că poliția din Köln a înaintat procuraturii o plângere penală împotriva lui von Storch. Plângeri penale, relatează Agenția Germană de Presă DPA, au fost înaintate și de câteva sute de cetățeni. Între timp, procuratura a și început investigarea cazului, reproșând lui Beatrix von Storch propagandă xenofobă. Contul pe Twitter al lui Beatrix von Storch, temporar blocat, a fost reactivat. Reamintim în încheiere că, începând de ieri, în Germania a intrat în vigoare legea care obligă serverele să șteargă mesajele cu un conținut incompatibil cu reglementările codului penal german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În seria de interviuri de bilanț de la acum până dintre ani, Valentina Ursu a discutat cu avocatul poporului din Republica Moldova, Mihai Cotorobai.
Autoritățile spun că edifică un stat de drept, un stat democratic. Într-un stat de drept și democratic e posibil să fie încălcate drepturile omului?
Nu există niciun stat în lume unde drepturile omului să nu fie încălcate. Dar alte vorbe este că într-un stat democratic și un stat de drept depinde mult nivelul de respectare a acestor drepturi. Și dacă drepturile sunt respectate, promovate la un nivel înalt, încălcarea acestor drepturi este destul de gravă. La noi, cu păreri de rău, cum e nivelul drepturilor, așa este și nivelul încălcărilor, fiindcă nefiind cunoscute, promovate, propagate și așa mai departe, încălcarea unui oricare drept s-o coate ca un lucru care există și există. Deci nu l-a ajutat la spital, nu i s-a respectat drept la sănătate, nu s-a respectat drept la un trai decent, dar și până nu toți așa au trăit. Dacă s-ar ridica nivelul de respectare, nu numai de proclamare, la noi sunt proclamate foarte bine, dar când e vorba de aplicare a prevederilor legale, sigur că mai avem mult, mult de muncit. Avocat poporului, ombudsmanul, conform legii, este dator, este obligat să depună raportul anual Parlamentului. Până la urmă, monitorizarea și activitatea avocat poporului nu este ceva decât un fel de control parlamentar asupra drepturilor omului.
Dar haideți să vorbim despre cărărușa asta care ați croit-o dumneavoastră pentru cetățean să vină atunci când instituțiile statului nu-i fac dreptate, când el se consideră nedreptățit. Pentru că simplu cetățean înțelege să scrie o scrisoare, să vină cu o petiție, ceea ce e greșit. Pentru că dumneavoastră ziceți că aici trebuie să vă treacă pragul doar cetățenii care au adresări către ombudsman.
Trebuie să găsească cărărușa aceea care constă în respectarea drepturilor omului. Dar pentru a fi respectate de către alții, oamenii singuri trebuie să-și cunoască drepturile respective. Și iată aici, tocmai, aș vrea să accentuez rolul și statutul instituției avocat poporului în promovarea și lămurirea drepturilor omului cetățenilor de rând. Dacă să-mi continui gândul de mai sus, deci în raport, reflectând starea lucrurilor din domeniul drepturilor omului, eu asta am vrut să accentuez. Pe parcursul a multor ani, eu am făcut comparații în rapoartele depuse și de precedenții avocați parlamentari în componența Centrului pentru Drepturile Omului. Să știți că mari succes în noi. Cum erau atunci situația, așa și rămâne. Și cu regret constatăm că drepturile sunt încălcate și problema drepturilor omului este destul de nesatisfăcătoare.
Dar cum să-și dea seama cetățeanul când îi se încalcă drepturile lui, dacă el, în primul rând, are puțină cunoaștere, cunoștință despre ce înseamnă drepturile omului și când se pomenește într-o situație dificilă, când nu mai are nicio speranță, atunci își amintește sau îl sfătuiește cineva, uite că este și o instituție care se numește avocatul poporului.
Oamenii, e clar că cunosc aceste drepturi la general. Însuși, expresia și dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la muncă, dreptul la educație și așa mai departe, dreptul. Dar în ce constă el? Care este acest drept? Și iată, aici noi de acum ne adresăm nu numai la prevederile constituționale, dar căutăm răspuns în standardele internaționale și am semnat multe convenții. Dar acolo sunt de lămurit. Ce înseamnă dreptul la viață? Protecție, securitate, nivel și așa mai departe. Ce înseamnă dreptul la muncă? garantarea acestui drept, locurile de muncă, munca decentă, condițiile respective și așa mai departe.
Ce faceți cu acele petiții pe care le aduc cetățenii care s-au pomenit neputincioși în cazul unei situații?
Noi examinăm adresările individuale ale cetățenilor, nu a grupurilor, a persoanelor juridice, a autorităților și așa mai departe, a cetățenilor, drepturile omului. Și atunci e clar că în fiecare adresare noi încercăm să constatăm și constatăm dacă într-adevăr se încalcă acest drept, reieșind din standardele existente. Cine se face vinovat și de ce s-a încălcat acest drept? Și atunci aplicăm pârghiile care le are avocat
popor. Dar știți prea bine că și instituțiile statului, funcționarii care lucrează acolo, toți sunt orgolioși. Nu mai vede chiar cu ochi buni această instituție avocatului poporului, că uite, chiar se consideră că poate face dreptate mai mult decât ar putea să facă o instanță, de exemplu.
Fiecare funcționar public, indiferent de nivel, la noi este la modă chestia asta. Ei intră în funcție depunând un anumit jurământ. Asta e un fel de contract de muncă sub condiția depunerii jurământului. Și la mine în lege e scris, dacă refuz depui jurământ, nu poți fi numit în funcție. Uitați-vă dumneavoastră de o curiozitate și o să vedeți că la toți e scris în acest jurământ că jură să respecte drepturile și libertățile omului. Și eu la întâlniri cu ei spun, dar o răspuns cineva pentru ce e că încalcă jurământul? De atât, încălcarea drepturilor le constat eu, dar cine constat că am încălcat jurământul? Eu o iau de jos până sus. Toți cetățenii Republicii Moldova, cât îi sunt după număr, sunt posibili adresanți către avocat poporul, chiar și funcționarii publici. Și nu unul s-a adresat de acum la mine. E rar, înalt, cum spunem noi. Fiind totuși s-o coate că oarecare drept este încălcat. Sigur că noi ne stăruim să constatăm în primul rând dacă există această încălcare. Și dacă vedem că este încălcare anume a dreptului, în conformitate cu standardele existente, atunci începem a depăna de acum monitorizarea, investigația și ajungem la concluzia care o socoate ombudsmanul fără nimeni să-i plângă. Și face recomandarea. Recomandarea, arma de bază a ombudsmanului este recomandarea, făcută față de guvernant concret, funcționar, de autoritate publică, de repunerea în drepturi a acestei persoane. Cu părere de rău, aceste recomandări nu întotdeauna se respectă. În cazul când un funcționar public, un guvernant, s-ar simți el singur vinovat că i s-a arătat că a încălcat dreptul, asta pentru mine de acum cred că ar fi un succes, nu rău, nu pentru mine, asta pentru situația, pentru țară, pentru statul de drept Republica Moldova.
Dar de ce credeți că pe parcursul a 20 de ani de când a fost instituită această instituție a Ombudsmanului, statul a lăsat așa mai în umbră activitatea acestei entități?
Nu până la sfârșit s-a conștientizat în construcția unui stat de drept locul însuși acestor drepturi. Omul are drepturi de la naștere. Atitudinea în cazul de față trebuie să fie direcționată înspre respectarea acestor drepturi. Eu deseori pun în recomandări problema accesibilității persoanelor cu dizabilități. Eu vreau să știu de ce până astăzi construiesc clădiri după proiectele proiectate de arhitecturi școliți în zilele noastre, 20 de ani, și îi construiesc clădiri fără rampă pentru persoanele cu dizabilități locomotore, cu mișcare. Dar ce zicem cei orbi? De cei care n-aud? În Moldova sunt 8 traducători de mimicală, de mișcările surdomuților. De care atitudine noi putem să vorbim? Și oamenii vorbesc singuri între ei, sau nu vorbesc, care și nici nu au auzit în viața lor. De ce acești arhitecturi și până astăzi prelungesc? Ce de făcut? La răspundere.
Cazurile de rezonanță din ultimul timp, mai ales cazul tânărului Brăguț, a făcut să mergeți și în penitenciare. Se încalcă drepturile deținuților? La ce concluzie ajungeți?
Dacă s-a făcut impresia că eu am ajuns în instituții penitenciare numai pentru cazul Brăguț...
Nu, eu am zis că și
da,
inclusiv.
Dar una din atribuțiile de bază și competențele avocat poporului este tocmai și monitorizarea condițiilor de detenție a persoanelor. Nu numai în penitenciare. În toate locurile unde ei pot fi deținuți fără voia sa și sunt privați de libertate. Sunt spitale psihiatricele, internatele, oferentatele, garnizoanele militare, izolatoarele preventive de la poliție, din comisariat și așa mai departe. Deci toate sunt vizitate de către ombudsman. În cazul care dumneavoastră ați spomenit, deci sigur că noi nu avem o cunoștință de cauză cu situația din penitenciar. Din toate 17, niciuna nu corespunde cerințelor respective de instituții de detenție. Eu nu mai vorbesc, sunt suprapopulate, sunt încălcate standardele internaționale, cel puțin 4 metri pătrați la fiecare în celula respectivă. Nu se respectă. Mai bunișoare sunt condiții în câteva. Pruncul unde sunt femeile, Goiana unde ne-au ajutat norvegienii și am reconstruit pentru minori și puțin niște condiții, a făcut nataraclia, acum se pregătește Leova. Deci se întreprind măsuri, dar dacă luăm la general, nu corespund.
Pentru că există și această regiune transnistreană, cetățenii de acolo au încercat să se adreseze la avocatul poporului din Republica Moldova. Faptul că acolo sunt violate drepturile omului și situația că autoritățile de aici nu pot exercita controlul asupra unei regiuni secesioniste, vă împiedică să ajutați cetățenii de acolo?
Problema transnistreană este durerea noastră la toți și în același rând și pentru avocatul poporului. Eu aș începe de la ceea că nici eu n-am acces în teritoriul respectiv.
Adică sunteți persoană non-grată?
Da. Deci n-am acces, noi avem în teritoriul respectiv pușcările, nu mai vorbesc din Tiraspol, noi avem pușcările care sunt custodia noastră din Bindier și tot am probleme, trebuie dinainte să organizăm pătrunderea. Deci sunt probleme.
Accesul.
Cu acces. Dar asta nu înseamnă că noi nu reacționăm la nevoile oamenilor. Instituția Avocat Poporului are în teritoriu 4 reprezentanți teritoriale. Avem la Bălți, avem Cahulu, avem Comratu și avem Varnița. În reprezentanța din Varnița, din 80% de adresări, sunt persoane din partea cealaltă NIS, către Avocat Poporului Republicii Moldova. Și ne stăruim, depunem eforturi, să ajutăm în măsura în care avem posibilitatea și depinde de noi. Asta, în primul rând, este problema documentării. Documentării copiilor, care au niște acte, eu la direct îi spun false, care nu-s documente, dar omul trăiește. Noi îi temiem, îi repunem și îi facem în Varnița documente respective care îi adeverește existența lui ca om, ca cetățean, de care și depind drepturile și libertățile lui de mai departe. Așa că noi acolo avem o activitate mai prioritară care reacționăm la adresările din partea. Și chiar unele cazuri mai concrete care se adresează, poate ar părea că niște mărunțișuri, dar care nu le pot rezolva în partea aceea, noi îi ajutăm aici. Și eu, anul ăsta, pentru prima dată, am inclus în raportul anual a ombudsmanului, și am spus-o în Parlament și cu alte ocazii, am inclus un compartiment aparte, doamnă Valentină, starea drepturilor omului în regiunea transnistreană și problema din Comrat Găgăuzi, care până acum nici nimeni nu mă obligă. Structura, raportul îl stabilește ombudsmanul. Și iată, la anul ce o să stabilesc eu mai prioritar, o să includ. Anul ăsta am mers pe calea prevederilor constituționale, toate drepturile care sunt, și am constatat, sunt alte niște drepturi care nu s-au atins nimeni de ele. Nici să fie respectate, nici să fie încălcate. Există și există.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă un stat unde drepturile omului să fie respectate așa cum prevede buchea și spiritul Constituției?
Noi am făcut un studiu de serviciu medical prespitalicesc, urgent. Sectorul de la Buicani are 10 mașini, ambulanță, care sunt vechi ca ușa tinzei. Ele de-abia merg, ele care urgent să ajungă la oameni. Nici o dotație nu. Dar când am stabilit acolo, regulamente, domnilor, cu ce trebuie să fare, că dacă n-are asta, n-are voie să iasă la chemare până la parte. Ele se duc și asigură. Au venit deputați la mine. Domnul Cotorovai, mulțumim că datorită intervenției dumitale, noi am capătat finanțare suplimentară și iată să avem, să le dotăm, așa cum ne-ai spus mă tare. Dar când îmi răspund mie, nu-s bani. Uite, eu întreb. Dacă voi n-aveți bani pentru drepturile omului, atunci pentru ce? Pentru ce? Puneți drepturile omului în capul mesei și să vedeți că o să fie altul. Eu o să vorbesc nu acum ca ombudsman. Eu toată viața sunt în domeniu și m-am convins de a respecta dreptul omului este în primul rând posibilitatea ca el să înțeleagă că există acest drept.
A fost avocatul poporului Mihai Cotoroba, intervievat de Valentina Ursu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.